habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa habeen salaasa bisha februarina ay tahay 21 sannadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida maydadka muhaajiriin afrikaano oo gaaraya 74 qof oo laga helay xeebaha dalka liibiya.
maa laga sameeyey oo xalayso telefishinka talyaaniga laga soo daayey qolyo sidaasoo kale u halligmay oo badda gudaheeda ku halligmay oo xayawaan ku cuneen oo xataa nimanka malayga kalluumaysatiga oo soo daba ay hilibkooda ku soo dabeen shabaqay wax lagu dabanayay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xaaladda abaarta ee soomaaliya oo ka sii daraysa iyadoo laga digayay macluul la sheegay in dalkaasi uu qarka u saaran yahay.
haba yaraato hadday dowlad tahay iyo hadday cid kale tahay gargaar ilaahay uu mooyaane cid wax noo keentay ma jirto. waxoogay biyaabaa naloo keenkeeni jiray hantigiina maanta waxa nooli waxa weeyaan waa 50 waa 50 ama waa 15 neef baa hadarsii nool.
waxaan sidoo kale idiin haynaa xuska maalinta caalamiga ee afka hooyo ee soomaaliga oo maanta loo dabaaldegay.
halkudhega sannada kan waxaannu ka soo dheegnay kuwo badan oo halkudhegyo u sameeyey annaga wuxuu noo ahaa ku barbaari ubadkaaga afka hooyo. wuxuu la saan qaaday marka ubadka lagu barbaariyo macnaheedu mustaqbalka fog.
waxaa kaloo dhegaystayaalada idaacaddayadan fiidnimo aad ku maqli doontaan xubintii amuuraha maraykanka doodii gaabneyd iyo weliba haweenay soomaali ah oo tafiirteeda ka heshay magaalo ku taalla dalka Turkiga. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. maxkamad militari oo Israa'iil ku taalla ayaa salaasadan maanta xabsi 18 bilood ku xukuntay askari Israa'iili ah oo ku eedeysan dilka qof Falastiini ah oo dhaawac ahaa. xeeraaliyaha ayaa dalbaday in Ilor Izari ciqaab adag oo u dhaxaysa 3-5 sano xarig ah lagu rido kadib markii bishii lasoo dhaafay lagu helay dembi la xidhiidha inuu geystay dil kama ah. dilkan oo ka dhacay magaalada Khaliil ayaa soo ifbaxay markii la helay muuqaal fideo oo muujinaya askariga oo toogasho ku dilaya 21 jir Falastiini ah oo lagu magacaabi jiray Cabdifataax Ashriif oo dhaawac ahaa islamarkaana xilligaa dhulka yaalay. kadib markii Ashriif weerar uutoori u adeegsaday uu ku qaaday askari kale oo Israa'iiliya, Azari ayaa maxkamadda horteeda iska difaacay waxaana uu ku dooday inkastoo Falastiinigu dhaawac ahaa haddana uu isagu rumaysnaa inuu halis ku noqon karo maadaama ay soo food saartay cabsila xidhiidha in uu xidhan yahay walxaha qarxaa. xaakimka maxkamadda oo lagu magacaabo Maya Hiller ayaa markii ay xukunka ku dhawaaqaysay askariga Israa'iiliga ku tilmaantay inuu isagu isu qaatay kaalintii garsoorka iyo weliba tiifulinta. inkastoo mas-uuliyiinta militarigu ay cambaareeyeen falka uu Azari ku kacay, haddana waxaa jira dad fara badan oo maxkamadda horteeda isugu soo baxay kuwaasoo isbarbartaag u muujiyay askariga la xukumay.
maydadka dad tahriibayaal Afrikaana ayaa laga helay xeebaha magaalada Zaawiya ee galbeedka dalka Liibiya iyadoo ay baddu soo tuftay maanta oo talaada ah. shilkan oo ah kii ugu dambeeyey ee ka dhaca marinka tahriibayaashu ay sii maraan marka ay usii gudbayaan dalalka Yurub, waxaana la sheegayaa in tirada dadka maydadka ah ee la helay ay tahay ugu yaraan 74 qof. afhayeen u hadlay lanqeyrta cas ee dalka Liibiya oo lagu magacaabo Maxamed Al Misrati ayaa sheegay in maydadka 74 qof laga helay xeebta Zaawiya islamarkaana weli la baadi goobayo in la helo dad tiro badan oo aan raq iyo ruux meelna lagu sheegin. waxaa la tuhunsan yahay in dooni ay saarnaayeen 120 qof ay qarqantay.
hay-adda dahfurnaanta caalamiga ayaa sheegtay in musuqmaasuq uu yahay mid ka mid ah xidhiidhada sababta xagjirnimada aadka u daran. hay-adda caalamiga ah ee la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa waxay xustay in beesha caalamka looga baahan yahay in xal loogu raadiyo musuqmaasuqa ay ka dhigteen mudnaanta koowaada marka laga hadlayo la dagaalanka kooxaha xagjirka ah sida ISIS iyo Boko Haram. warbixin ay hay-addu salaasadan maanta ah ay soo saartay ayay ku sheegtay in ay wax istabamarinta iyo musuqmaasuqa xukuumaduhu ay ku kacaan ay fursad siiso kooxaha mayalka adag ee ka faa'iidaysan kara carrada shacabka islamarkaana ay gacanta ku dhigaan hub fura badan taasoo keenta in awooddii hay-adaha dowliga ah ee sida ciidamadu ay aada u wiiqanto warbixintu waxay sheegtay in dagaalyahanada ISIS ay fududeysay qabashada magaalooyin badan oo ciraaq iyo suuriya ku yaala oo ay muusul ka mid tahay awoodda ciidanka ciraaq oo liidata ururka ISIS waxa uu awood u yeeshay in uu dadka soo jiito isagoo mudnaanta koowaad siiyey la dagaalanka musuqmaasuqa dalka liibiya oo muddo dheer ka soo jiray kaasoo hadda ay adag tahay in sida ay warbixintu sheegtay la xakameeyo
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shalay u magacaabay general h r macmaster inuu noqdo la taliyaha cusub ee dhanka ammaanka qaranka macmaster waa nin si weyn loogu qiimeeya milatariga dhexdiisa gaar ahaana doorkiisii dagaalka vietnam waxaana uu noqday qabiir kooxaha dagaalka dhuumaalaysiga ah geysta intii milatariga uu ka mid ahaa waxa uu sameeyey horumar dhanka shaqada ah sanadkii 2014 macmaster waxaa loo magacaabay mid ka mida boqolka qof ee dunida ugu saameynta badan ee wargeyska time wax yar uun ka hor intii aanan loo dooran inuu hogaamiyo tababarka ciidamada maraykanka gaar ahaana qaybta awoodeynta iyo isdhexgalka waxaana howshiisaasi ay ahayd mid loo arkaayay in ay ahayd mid muhim ah qaabeynta ciidamada gaar ahaan iyo weliba hogaamintooda mustaqbalka macmaster waxa uu kasoo qalinjabiyey jaamacadda west point waxaana uu biladda qalinka ah ku qaatay doorkiisii dagaalka gacanka carbeed isagoo markaasina hogaaminayay guuto yar oo loogu talagalay inay burburiyaan 80 taangi oo ay ciraaq lahayd dagaalkii ciraaq macmaster waxa uu hogaaminayay guutada saddexaad ee loogu talagalay in ay kooxaha iska caabinta ee magaalada talcabar ay ka hortagaan waxaana xeeladii uu dagaalkaasi uu isticmaalo ay noqotay mid aad loo ammaanay waagaasi
waagaaga dhegaystayaal mar kale ayaanu idin leenahay fiid wanaagsan meel kastoo aad ku sugan tihiin haatanna dalka liibiya hay-adda bisha cas ee liibiya ayaa sheegtay salaasadii shalay in ugu yaraan maydadka 74 muhaajiriina oo afrikaan ah ay ka heshay xeebaha waqooyi ee dalka liibiya dadkan ayaa la aaminsan yahay sida saraakiisha liibiya ay sheegeen inay saarnaayeen oo ay la qarnaqantay doon injir ka samaysan oo laga helay meel ku dhow magaalada la yidhaahdo zaawiya ee dhinaca ku haysa badda mediterraneanka haddaba wariyahayaga magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixintan goordhoweyd noo soo diray
maydadkan oo gaadhaya 74 qof ayaa laga helay xeebaha waqooyi ee dalka liibiya afhayeen u hadlay hay-adda bisha cas ee dalka liibiya oo lagu magacaabo maxamed al misiraati waxa uu sheegay in dadkaasi ay saaraayeen dooni cinjir ka samaysan ciidanka ilaalada xeebaha dalka liibiya ayaa iyaguna sheegay in dhanka kale 500 muhaajiriin ah laga soo badbaadiyey galbeedka alzaawiya jimcihii iyo sabtidii aynu soo dhaafnay shukri siciid waa saxafiyad ka tirsan wargeyska la republic ee ka soo baxa magaalada rome waxaan weydiiyey waxa ay kala socoto dhacdadaasi ay ku dhinteen 74 qof
aabo waa jiraan arrintaas arrimahaas waa laga hadlay halkan in oo liibiya maaragtay mashaakilkaas ballaaran uu ku dhacay waana arrimo badan oo wax badan soo taxnaa weeye kuwa waa hore xataa filimaad laga sameeyey oo xalayto televishinka talyaaniga laga soo daayey qolyo sidaasoo kale u haligmay oo badda gudaheeda ku haligmay oo xayawaan ku cuneen oo xataa nimanka malayga kalluumaysatiga oo soo daba ay hilibkooda kusoo dabeen bahalkii maaragtay shabaqii wax lagu dabanayay marka waa mashaakil aada u ballaaran oo waddankan soo wajahay weeye oo waayahan dambe naxdin iyo niyad jab kuu noqday
madaxa hay-adda xuduudaha iyo ilaalada xeebaha ee qaaradda yurub fabric lageri ayaa sheegay in sannadkii aynu soo dhaafnay ay shilalka noocan oo kalaa ku dhinteen 4,597 qof xilli muhaajiriintaasi ay doonayeen inay gaadhaan talyaaniga iyagoo ka baxayay xeebaha dalka liibiya dhinaca kalena waxaa sii xoogaysanaya walaaca dowladda talyaanigu ay ka qabto qulqulka muhaajiriinta iyo tallaabooyin ad adag oo la filayo in dowladdaasi ay qaaddo markale shukri saciid ayaa sharaxaysa walaacyadan sii kordhaya ee dalka talyaaniga.
Aad iyo aad buu u ballaaran yahay walaacaas. Horta kuwii ugu dambeeyey laba maalmood ka hor 500 iyo wax la jira lasoo dejiyey oo qaxooti oo dad madow oo afrikaana u badan, waa maalin walba saasay u qulqulhayaan. Faryihii bayna ka bateen talyaanigiina meel uu kala geeyo yuu la-yahay. Ree yurubkiina waa uga seexdeen oo waxa ay la qaybsanahayaan oo hawshii ay la qaybsanahayaan ma jirto. Laba waxyaabood baa hadda maalmahan soo cusboonaatay. Kow, inay la samaynahayo xeryaha lagu xareeyo oo lagu kala qaybinahayo dadka wadamadoodii hadhowto loo tarxiilahayo iyo kuwa kale oo xaquuqda u yeelan kara inay ka qayb qaataan soo dhoweynta. Lacagta lagu bixinayo xeryahaas la dhisayo baa waxaa lagu qiyaasay inay tahay 13 billion oo euro ay tahay, yaa lagu qiyaasay lacagtaas. Taas waa arrin hadda walaac ballaaran muujinaysa hay-adaha maxaydeen iyo ururada samafalka iyo bini-aadamnimada u dagaalamana ay aada iyo aada uga soo horjeedaan in intaasoo lacaga reer yurub ay geliso si xabsiyo loo tarxiila looga hirgeliyo. Markeena qaybkii saad ula socotid dad badan oo waxaa kusoo wajahan Faransiiska iyo Talyaaniga iyo sida Donald Trump oo kale ururadan midigta oo dadka soo dhoweynta iyo qaxootiga kasoo horjeedaya aad iyo aad siyaasadda ugu soo xoogaysanaya. Marka cabsi ballaaran iyo karaiskii dhaqaala darada oo wadamadan soo wajahay reer yurubka baa isugu darmaday. Mid kale oo cusubna saakayta waxaa ka hadlay Boobka, ninka baadariga ugu sarreeya adduunka oo Boobka Francesco la yiraahdo, yaa wuxuu aada iyo aada ugu taagtaagsaday inay reer yurub ay ka waantoobaan iyo adduunku dhammaanba xasadnimada iyo dadka dhibaadaysan oo tabaalaysan oo dagaalada ka yimid oo xeryaha lagu oodahayo oo laakiin dadka qalbigoodiyo albaabadaba loo furo.
Sanadkii 2015 waxaa dhimashadu ay gaadhay 2896 qof, taas oo micnaheedu uu yahay in ay aad u korodhay dhimashada tahriibayaasha sannadkii aynu soo dhaafnay. dhibaatooyinka kale ee dadka tahriibayaashu ay la kulmaan waxaa ka mid a jirdil, kufsi, iyo in si qasab ah loogu shaqaysto sida ay qabaan ama ay ku doodayaan hay-adaha xuquuqul insaanka. dalka Liibiya ayaa xasarado ay ka taagnaayeen tan iyo sannadkii 2011 markii kacdoonka dalkaasi uu ka curtay, waxaana isla kacdoonkaasi lagu dilay hogaamiyihii awoodda badnaa ee waqtiga dheer dalkaasi ka talinayay Mucammar al-Qadaafi. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, V O A, London.
warbixino iyo wareysiyo xuska maalinta caalamiga ee afka soomaaliga ayaa dhegeystayaal inoo soo socda, balse aanu ku horeyno diyaar garowga caleemasaarka madaxweynaha soomaaliya oo ka socda magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa ka socda diyaar garow xoogan oo loogu jira caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku beegan maalinta berita ah. Madax iyo wakiilo ka socda caalamka, diblomaasiyiin iyo marti sharaf kale ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan xaflada caleemasaarka. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
saacada qura ayaa naga xiga caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana xilligani Muqdisho ka socda qabanqaabo loogu guda jiro caleemasaarka madaxweynaha. wafuudda caalamiga kasoo qaybgalaysa caleemasaarka maalinta beri ah oo ay heshay idaacadda V O A waxaa ka mid ah madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta, xubna aan la shaacin oo ka imaan doona waddanka Suudaan, wasiirka amuuraha dibadda dowladda Kuweyt halka dowladda Ethoobiyana ay soo dirsanayso wasiirkeeda arrimaha dibadda, xubnaha kale caalamiga kasoo qaybgalaya caleemasaarka madaxweynaha waxaa ka mid ah wakiilka madowga Yurub Bariga Afrika u qaabilsan Ambassador Alexis Rundos iyo xubnaha safaaradaha madowga Yurub ee fadhigoodiya magaalada Nairobi. waxaa sidoo kale ka qaybgalaya caleemasaarka madaxweynaha qaybo ka mid a bulshada Soomaaliyeed iyo madaxda maamulada oo lagu casuumo caleemasaarka berita dhici doona. hay-adaha ammaanka ayaa lagu wadaa inay adkeeyaan amniga Muqdisho saacadaha soo socda, waxaana guudaan hakad la gelay duulimaadyadii maalinta beri ah ee garoonka magaalada Muqdisho marka laga reebo duulimaadyada ay samayn doonaan wafuudda caalamiga ee lagu casuumay caleemasaarka berito. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
wahagaaga wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle aad ayuu mahadsan yahay. meelo badan oo dunida ka mid ah oo ay Soomaalidu ku nooshahay waxaa maanta looga dabaaldegay maalinta caalamiga ah ee qaramada midoobay u aasaystay afka hooyo ee Soomaaliga oo ku beegan sanad walba 22 Febraayo. Magaalada Muqdisho waxaad moodaa in diyaar garowgaasi loogu jiro caleemasaarka inuu hoos u dhigay ahmiyadda xuska maalintan ay u leedahay Soomaalida. Xaflada kooban oo lagu xusayo maalintan oo loo soo horumariyey ayaa shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Haddaba wariyahayaga Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan ku eegaya maalintan noo soo diray.
Sanadii 1972 xilligaasi waxa ay ku beegan tahay markii ugu horreysay oo la qoro afka Soomaaliga, waxaana dalka ka talinayay xukuumaddii uu horkacayay Allaha u naxariistay Maxamed Siyaad Barre. Ustaad Cabdiqaadir Nuur Xuseen Amaax waa guddoomiyaha Akademiyada Fanka iyo Suugaanta, waxaana uu ka hadlayaa taariikhdii uu soo maray afka Soomaaliga iyo xilligii la bilaabay.
Afka Soomaaliga goortii ugu horreysay ee la qoro waxay ahayd 1972 bishii Oktoobar. Saddexda bilood ee ka dambeysay ilaa 1973 waxay ahayd markii laga hirgeliyey xafiisyada dowladda iyo maamulka dowladda la hirgeliyey ee shaqaalaha la baray ee howlahaas oo dhan la qabtay. Bishii Agoost 1974 waxay ahayd markii la qaaday ololihii ballaaraa ee horumarinta reer miyiga ee halkudagiisu ahaa haddaad taqaano bar haddaadan aqoonna baro. Marka sidaas ilaa 75-kii buu ololaha socday. Waxaa xusid mudan intaan 1972-kii af Soomaaliga la qorin uu kuurgelin lagu sameeyey dadka Soomaaliyeed ee wax yaqaana ee wax qora waxna akhriya ee yuneeska hay-adda caalamiga ee waxbarashada iyo dhaqanka ay ku samaysay waxay noqdeen 500% wax la mid ah. Laakiin markii ololaha weyn la qaaday 73-kii oo gudaha ahayd iyo dowladda xafiisadeeda 74-kii iyo 75-kiina miyiga ahayd ee caanka ahayd ee laga soo noqday ee haddana sidii oo kale dib u eegis lagu sameeyey dadka wax akhrin kara ama wax qori kara waxay gaareen baa la yidhaahda ama buugta ama qoraalada aynu hayno ku qoran 50% ayay gaareen.
Sanadii 1990-kii waa xilligii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, waxaana xilligaasi wixii ka dambeeyey afka Soomaaliga uu galay marxalad aad u adag, balse madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo aqoonyahanno Soomaaliyeed ayaa isku dayay mar kale in lasoo nooleeyo afka Soomaaliga. Muddo haatan laga jooga 2 sano ayay ahayd markii la dhagax dhigay dhismo loogu talagalay in lagu ururiyo afka Soomaaliga iyo Suugaanta intaba, balse ilaa hadda dhismahaasi wax ka hirgalay ma jiraan. Waa kan Dr. Maxamed Daahir Afrax oo ah guddoomiyaha Akademiya Goboleedka Afka Soomaaliga oo arrinkaasi ka hadlaya.
Arrintaa waa la dhagax dhigay meel bay uqoontaysay maartaa dowladdu jiraalkaasaasiinay meeshii waa la dhagax dhigay. Waxay ahayd in la dhiso oo rasmiyada iska kaashadaan labada dowladood Soomaaliya iyo Jabuuti. Jabuuti qaybteeda diyaar bay lahayd yani madaxweynaha Jabuuti, laakiin nasiib darro dowladdii Soomaaliya ayaa ka soo bixi weeyey xilkii ka saaraa in ay qaybtii yani laga rabay in ay ka geysto gacantii laga rabay inay ka geysato. Markaa sidii bay qabiyo u tahay, laakiin waa ku tala jiraa in sidii loogu dadaali lahaa sidi kasta inaan dadaal badan gelino sidii loo dhisa. Xafiisku meel gaar ay ku shaqeysaa oo kiraah.
Haddaba afka Soomaaliga marxalado kala duwan ayuu soo maray wixii ka dambeeyey tan iyo markii la bilaabay qoristiisa. Waa kan mar kale Ustaad Cabdiqaadir Nuur Xuseen Maax oo ka hadlaya afka Soomaaliga xilligani marxaladda uu marayo.
Xaal ama marxalad ama heer gurmad u baahan ayuu afku maanta maraya. Maxaa yeelay dhibaatadii dalkeenna ku dhacday 72-kii sano ama intii ku dhaweyn waxa weeyaan waxaad moodaa afkuna inay ku dhacday si gaara ugu dhacday. Markaynu eegno meelihii afka ama tiirarkii afka hayn jiray ama hormuudka uu ahaabay burburka iyo dhibaatada ayay jabiyeen oo araxda ka wareemeen. Hadday tahay xarumihii afka laga hagi jiray sida Akademiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta oo kale, manhajkii af Soomaaliga ku qoraa oo lumay, dadkii macalimiinta iyo aqoonyahanadii afka ku hawlanaa ee qaarkood gaboobay qaarna ay dhinteen qaarna waddanka ay ka tageen, dhibaatooyin waaweyn afaf kale oo si baraysada u shaqeynaya oo dhaqaale la socdo ka af Soomaaliga ka badan oo waddankii ku soo batay, waxyaabahaas oo dhan marka la eego afka dhibaato weyn buu ku sugaya af Soomaaliga oo heer uu joogo ama u baahan yahay in dadka lagu wacyigeliyo in loo gurmado afka oo wax laga qabto baayeys.
Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Sanadihii ugu dambeeyey dhegeystayaal, waxaa si weyn u kobcay xiriirka Soomaaliya. Warbixin ku saabsan ayaanu idiin soo wadnahay. Dhinaca kalena, burburkii dagaalka sokeeye ee Soomaaliya waxa uu ku qasbay Soomaali badan inay u cararaan dibadaha halkaasi oo ay ku koriyaan ubadkii ay dagaalada kala carareen iyo kuwa kale oo qurbaha ugu dhashay. Waxaana Soomaalida qurbaha soo wajahay cabsi ay ka qabaan halista laga yaabo in uu galo afka hooyo. Soomaalida ku nool Minnesota ayaa ka mid a kuwa sanadkan xusaya maalinta afka hooyo. Wariyaheena Maxamuud Mascada ayaa halkudhiga sanadkan weydiiyey Professor Siciid Saalax oo ka mid a barayaasha afka hooyo, haatanna af Soomaaliga ka dhiga jaamacadda Minnesota.
halkudhiga sanada kan waxaanu ka soo dheegnay kuwo badan oo halkudhigyo u sameeyey. Annaga wuxuu noo ahaa ku barbaari ubadkaaga afka hooyo. Wuxuu la saanqaaday marka ubadka lagu barbaariyo, macnaheedu mustaqbalka fog ee aayahala lagu gaarayaa. Waa tii ay tilmaamaysay sidii aanu u hadalhaynay Ururka Midowda Afrika iyo UNESCO-na halkudhiga u ahayd oo aanu kala dab qaadanay, iyo Akademiyadii Af Soomaaliga Goboleed ee loo yaqaano Akademiya Goboleedka Af Soomaaliga ee aga halkudhigyada ay isla sunteen ayaa sidaa noo ahayd.
Gartay, ku barbaari ubadkaaga afka hooyo ee dabcan qurbaan joogna oo gobolka Minnesota ayaan ku dhaqannahay, ee caruur fara badan oo Soomaaliyeed ayaa halkana dabcan ku koraya, mataabaad kaga dan lahaydeen maska halkudhig guud buu ahaayo sanadkan meel kasta sidaaba afka loogu helinay?
Maya, tan dambe annagay noo gaar ahayd oo ah dadkii Soomaaliyeed ee qurba joogta ah in ay si cid waliba waa la gudboon tahay in uu ubadkooda afka hooyo ku barbaariyo, laakiinse kuwaa bulshadu la barbaarisaa ama iskuulku la barbaariyaa ama deegaanka iyo darisku la barbaariyaan, laakiinse kuwa wax kale ku xiran yihiin afaf kale oo guriga uun iyo waalidka ay la gudboon tahay ayuu halkudhigu u jeeday oo ah inta dibadda joogta.
Gartay, waxaa jirta inaad adigu hadda jaamacadda gobolka Minnesota aad macalin ka tahay, oo dabcan galaas afka Soomaaliga lagu barto aad hogaamiye u tahay, bal iga waran galaaska iyo cidda wax ka baratahay hadday Soomaalidu ku jirto.
Luqooyinka laga barto ama laga dhigo jaamacadda Minnesota ayuun buu ka mid noqday 2009-kii ilaa hadda. Waxaan u nasiib u yeeshay inaan anigu noqdo qofka dhiga oo bilaabay welina wada, kabacdina inaan uga tago dad badan oo halkaa ka sii wada. Waxa dhigta 2 qaybood oo ardayda ah. Waxaanu waa afafka laga rabo jaamacaddu in ardaygii rabaa uu qaato. Qolo wuxuu u boqolo waa af Soomaaliga ardayda ku hadasha oo ku ugu badan oo dhigta ah, oo laga rabo 2 oo aan Ingiriisiga ahayn in ay jaamacadda ku qaataan, afkoodii hooyona barta. Kuwa aan laga rabin oo Soomaaliya oo afka aqooneed academic language-ka af Soomaaliga u yimaada, kuwana waa dad Maraykana ama ardayda waddanka joogta oo aan weligood af Soomaali ku hadlin, oo manhaj gooniya loo dhigo oo qayb kale ah. 2 nooc baa dhigta.
Haddaynu ka hadalno marka kuwa Soomaalida ee dhigta, halkudhigiinii sanadkan ahaa u hiili afkaaga hooyana aan tixraaco, waa maxay sasaanka aad ka aragto dhallinyarada qurba ku korka ama ku dhashay ee galaasa kuugu imaanaya afkii hooyo baranaya, iyo hamadda ay u hayaan barashadiis?
Aad iyo aad bay hamadoodu u soo kacday, ay u jecel yihiin ay u yimaadaan. Waxaanu caawa barnaamijka lagu soo bandhigay ay dadka tuseen in af aqooneed uu jiro oo eray bixinta af Soomaaliga ee naxwihiisa iyo habdhiskiisa iyo morfolojiga luuqadda in qofku inuu ogaado u baahan yahay, iyo ereyada lagu isticmaalo mar walba taxanaa ah. Waxaad arkaysay in وبدك كصوب بها وح أرديد حتى أجنبي جاهي أي أبرتها وحي رادين وحنو أديجنا كوميونتي كام بلشدة الصومالية ده مقالة دن وستيت كم من الصورة دجن ملا عافي ما دي ملا أريم بلشوا يملا دقالة أي كشغيان إيش عسي صدون تان إن أي أمضى في الصومالي كل هاد لان أو أي كفا يدان و أي أي ما دان سي أي وكرد أو أي دتك أو ده حجلان أو وحوق برتان وده كان عففك لقو برتو هدا مدنان تعففك لسيو أو حق سكيورتي يدبدهنا أيو كم تنقطي
وهجا جوريها يجا محمد مصعد آدي هذا يوم هتسني هاي أو وريسنا يي معلم سعيد صالح oo ah mid ka mid ah ee xeeldheerayaasha afka Soomaaliga haatan afka Soomaaliga ka dhiga jaamacadda Minnesota ee waddanka Mareykanka
shiruuco markana kaalmihii suugaanta aan ku yaranno sano codka macaan ee fanaanada Sahra Ahmed Jaama
Thank you.
dhegeystayaal markana qaybihii ka hore idaacaddeenna ayaan gudagali doonaa waxaa idinku soo maqan umuurihii maraykanka iyo warbixino kale oo dhowr ah marka horese dhegeystayaal ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
maxkamad militari oo israa'iil ku taalla ayaa salaasadan maanta xabsi 18 bilood ku xukuntay askari israa'iili ah oo ku eedeysnaa dilka qof falastiini oo dhaawac ahaa xeeraalinta ayaa dalbatay in elor azira ciqaab adag oo u dhexaysa 3-5 sano oo xadhiga lagu rido kadib markii bishii lasoo dhaafay lagu helay dembi la xidhiidha inuu geystay dilkama
maydadka dad tahriibayaal afrikaana ayaa laga helay xeebaha magaalada zaawiya ee gobolka ee galbeedka dalka liibiya iyadoo ay baddu soo tuftay maanta talaada ah shilkan oo ahaa kii ugu dambeeyey ee ka dhaca marinka tahriibayaashu ay sii maraan marka ay usii gudbayaan yurub waxaa la sheegay in tirada dadka meydka ee la helay ay tahay ugu yaraan 74 qof
hay-adda caalamiga ah ee daahfurnaanta ayaa sheegtay in musuqmaasuq uu yahay mid ka mid ah xidhiidhada sababta u ah xagjirnimada aadka u daran hay-adda caalamiga ah ee la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa xustay in beesha caalamka looga baahan yahay in xal loogu raadiyo musuqmaasuqa ay ka dhigtaan mudnaanta koowaad marka laga hadlayo la dagaalanka xagjirka sida kooxaha isis iyo booko xaraam
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shalay u magacaabay general h r macmaster inuu noqdo la taliyaha cusub ee dhanka ammaanka qaranka macmaster waa nin si weyn loogu qiimeeya dhinaca milatariga gaar ahaana doorkiisii dagaalka vietnam waxa uu noqday qabiir kooxaha dagaalka dhuumaalaysiga ah geystay intii uu milatariga ka midka ahaa waxa uu sameeyey horumar weyn oo dhanka shaqada ah sanadkii 2014 macmaster waxaa loo magacaabay mid ka mida 100 qof ee dunida ugu saameynta badan ee wargeyska times wax yar uun ka hor intii aanan loo dooran inuu hogaamiyo tababarka ciidamada maraykanka gaar ahaana qaybta awoodeynta iyo isdhexgalka waxaana howshiisaasi ay ahayd mid loo arkayay in ay tahay mid muhiim u ah qaabeynta ciidamada iyo hoggaankooda mustaqbalka
waa hagaaga dhegeystayaal mar kale ayaanu idin leenahay fiid wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba sannadihii ugu dambeeyey waxaa si weyn u kobcayay xidhiirka soomaaliya iyo turkiga kadib markii dalka turkiga uu si weyn ugu soo gurmaday soomaaliya macaluushii ka dhacday 4 sano ka hor laakiin xidhiirka soomaaliya iyo turkigu ma ahan mid dhowaan bilowday haweenay soomaaliya ayaa dhowaan u socdaashay dalka turkiga si ay u baadi goobta halka ay kasoo jeedo awayaasheed sheekada halka ay kasoo jeedo aamina iyo tari weliba taariikhdeeda oo fidsan ilaa iyo 13 sano waxay noo hayay wariyahayaga haaruun macruuf
bishii julaay ee sannadkii hore intii lagu jiray bisha ramadaan ayaa aamina cusmaan maxamed khaliil waxay go'aansatay inay baadi goobto halka ay ka soo jeedaan awowyaasheed oo ay in muddo ah ku taamaysay maxamed siciid shabeel waa duqii hore ee magaalada boosaaso waana sayiga aamina cusmaan
habeen habeenada ka mid ah waxay iga bilowday oo waxay tiri maxamedow waxaan doonayaa walaale in aan soo ogaado originally halka aan kasoo jeedo iyo dadkaygii waxaana ku dhaliyey maadaama ayan soomaalidii u ekayn oo ay ku noqotay qof ajaanib ah dabeedna anigu waan ka aqbalay waxaana u ballan qaaday in aan ku simaayo dadkeedii
kadib markii loo dabaaldegay ciiddii ramadaan aamina cusmaan iyo maxamed shabeel waxay ka soo boqoleen magaalada boosaaso waxayna yimaadeen muqdisho waxay tegeen safaaradda dalka turkiga iyagoo u sheegay in aamina asal ahaan ay kasoo jeedo turkiga ayna doonayso inay u boqosho dalkaasi turkiga si ay u baadi goobto awowyaasheed halka ay kasoo farcameen
safaaradda turkiga aan taqnay waxaan u geynay dokumentiyo aabaheed iyo awowyaasheed ay uga tageen oo ay haysatay safaaraddii waxayna siisay fiisa waxayna soo siiyeen ciwaanadii dadkii aan wadanay exactly oo mar hore ahaa say isu bedeleen waxaanu kusoo qaadanay fiisihii baan sidaa kusoo qaadanay waxaanu kasoo degnay istanbul istanbul wax dana kaba aanan lahayn waan soo dhaafnay magaalada ismiir baan nimi waanu soo gudbnay waxaan soo galnay dimishki
laba maalmood markii ay ku sugnaayeen magaalada denisli waxay go'aansadeen inay u tagaan xafiiska socdaalka si ay u baadi goobaan halka ay ku nool yihiin ehelkooda maadaama aysan afka aqooninna waxay heleen dhallinyaro soomaali ah oo waddankaasi jooga kuwaasi oo u ballan qaaday inay ka caawiyaan dhinaca luqadda waxayna baadigoobkii ka bilaabeen xafiisyada dowladda آمنة عثمان أيها شرحيسة وحاي كلكولن تحفيز كاسي.
هوتيل كأند جرين بانكاس بحني ويلل سوماليا إنه إسهلي أب بنوعاوين سومالي دوادد أنكلا شرشرنين أنكلا قوقلمنين ماشي أركان ولا لا أه فريندس أه إني ولي قد أكون جرين أب مودو مرة معناها وطن ولا جوان كرا مركيبة مرك أب بنوعاوين ويلشي وين لا كأن وحينو تجني صبح وحينو بحني وحينو تجني هلك اللي يراه قبل قا
xafiiskii ugu horeeyay galeen waxay kula kulmeen nin qareen ah oo nasiib wanaag yaqaana dadka ay raadinayeen maxamed cusmaan shabeel ayaa sharaxaya waxay kala kulmeen
waxa la ogeeyay lawyer markii aan u sheegay oo tusnay dokumentigayagi wuxuu yiri dadkan aniga aad waqaalna telefoon buu ku dhiftay telefoonka markuu ku dhiftay nin buu la hadlay wuxuu ku yiri waxa la hayaa dadka yimi Soomaaliya oo qorti ah oo idin sheeganaya oo ciwaaladii idin wataa
wuxuu yiri hal su'aal baan weydiinayaa su'aalku dabada xasteeyay ciidii sidii buu xiraa dad Soomaaliye jiro Afrika naga jiro way jireen oo waan u sheegnay wuxuu yiri waa isleenahay reerkaas inoo hay dadkaas oo hadda u imaaneen saacad kadib baawur beeno soo dirsadeen waanu raacnay jikeen magaalada ay kula yihiin bin lageeyeen wiilal kalena loo geeyay sawirada aan wadaay baan tusay wixii baa la baaray waxa waaba anigoo yar waa hooyaday waa xibay iswada yeesheen aabahooday weeyeen waxay dhahan aabo reerkaas aanu hayna wixii hadii weydii haday ii iman karaan maxaa baa hayna ayaga ma raadinaynaa haa waa u tagi karnaa oday sawir buu ii sii diyaarsaday isaga oo dhalinyaro ah iyo aabahay iyo nin kale bir aabaha ka soo saar aabahay baa waa kanaa baa eray bis waa gabadha gabadheedu yiri waan aqbalay
waa gartay
dadkii dhanku isugu yeeray telefoonna u diray wuxuu dhalay waxay sii dhaleen intii kala maqnay dimaradi xaafadka iyo wixii halkii baa cashimaad iyo lagu sameeyay halkii baa isku sawiray
haddaba sidee ayaa aamina awowyaasheed ay ku yimaadeen Soomaaliya safaarada Turkiga ee magaalada Muqdisho oo fududeysay safarka aamina Cusmaan iyo Maxamed Saciid Shabeel ayaa ii sheegtay in Maxamed Cusmaan Khaliil Uulu uu ka mid ahaa askartii Cusmaaniyiinta kuwaasi oo loo soo diray Soomaaliya dabayaaqadii 1890-kii kadibna uu degay Soomaaliya oo uu ku guursaday haweeney Soomaali ah ayna u dhashay 10 caruur ah oo uu ku jiro aamina Cusmaan aabaheed
wuxuu ahaa Cusmaaniyiintii sida aan aniga ku maqlay awoowey nolol kuma soo gaarin aan kuma garaasanin ma arkin laakiin taariikhdiisii sawiradiisii sheekooyinkii sidaan aabahay ka hayay markab bay la socdeen sida la ii sheegay markabkii Yemen bay uu kaga xumaaday oo bacdeen Muqdisho yimid laakiin ma mid kale ka soo raacay ma diyaaradu ku yimid ma garan karo
ka bacdina muxuu sameeyay
ka bacdina maashii Muqdisho markii uu tagay uu ku guursaday saan maqlay
waa gartay uu guursaday
wuxuu guursaday islaam Soomaali ah
waa gartay
ma kadib aabahay u dhashay sidii waddanka ku degay ka muusan soo noqonin sababtoo waxaan haysanaa talyaanigii ee sare uu siiyey oo xataa qabiiliya turki ee ugu qoran tahay malaha qabiilkii ay qori jireen talyaaniga u maleynayaan
Cusmaan Maxamed Khaliil oo ahaa aamina aabaheed waxa uu isna ku sii noolaaday Soomaaliya oo ahaa waddankiisa oona ku dhashay hase yeeshee waxa uu booqan jiray dalka Turkiga markii uu weynaadayna waxa uu ka shaqeyn jiray wasaaradda maaliyadda dhulbixinta iyo qandaraasyada qaranka Maxamed Saciid Shabeel iyo aamina Cusmaan waxay isbarteen sanadkii 1989-kii waxayna isguursadeen sanad kadib waxayna isku dhaleen 6 caruur ah inkastoo aamin ay ku dhalatay magaalada Muqdisho isla markaana aysan hore ugu noolaanin waddan aan Soomaaliya ahayn haddana waxay mar walba ku taameysay inay ogaato halka ay ka soo jeedo iyo ehelka ay ka soo farcantay kuwaasi oo ay haatan isheleen
horta qoyskayga iyo halka ay isku soo jeedaan waxa igu dhaliyay aniga qof Soomaali ah baan ahay horta run baan kuu sheegayaa oo Soomaalinimada ay ku weyn tahay hooyaday baa ah macaan aan jeclahay caruurteyda ah jinsigayga dhiiggayga baa ah taas oy tahay baanan dadkii ma u ekid sometimes waxaad isleedahay qof waa dareemi kartaa hadda adiga waxaad ku nooshaa qurbo dadka aadan u ekayn waxaad isleedahay xaggeed ka timid waxaad jeclaysanaysaa inaad waxaa tahay inaad ogaato waana wax weliga igu jiray marka ilaa guryahoodii iyo fardahoodii iyo raadkoodii aan arkay aniga maqbuul maba dhihinba
waxay ii sheegtay ehelkeeda ku sugan Denisli inay gacanqabad weyn kala kulantay ayna u sheegeen inay xaqeeda ka helayso dowladda Turkiga
wuxuu yiri adeerkay dowladda Turkiga aad magan u tahay xaqiiqaan ku leenahay wad kaba gashanaysa miiskaad u garaacaysa ha cabsan gabar Turkiyada tahay miiska markaad garaacdo aad khalkhaliso iyaga anaa la ii yeeraya ha isoo gaadh qeyradaada aadna.
warbixintaasi xiisaha lana Haaruun Macruuf ayaa inoo diyaariyey halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Qaramada Midoobay waxay shaacisay in ay kordhinayso gargaarka la gaarsiinayo Soomaaliya iyo wadamada deriska la ah kadib cunay yaraan ka timid abaaraha, iyadoo meelaha qaarkoodna ay xaaladda qarka u saaran tahay macluul. Soomaaliya malaayiin qof ayaa baahi u haysa, waxaana dhintay dad iyo duunyo. Warbixintan waxaa Soomaaliland nooga soo diray Jason Batinkin, waxaana inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qaraabuhu ma cunayo inta xoolo uga hadhay Maxamed Aadan Guuleed. Waxaa ku harsan hilib yar lafaha adhiga, riyaha iyo geela oo ay qallajisay abaar taagneed sanad.
Haba yaraato hadday dowlad tahay iyo hadday cid kale tahay, gargaar Ilaahay un mooyaane. Cid wax noo keentay ma jirto, waxooga biyaa baa naloo keenkeeni jiray. Hantigiina maanta waxa nooli waxa weeyaan waa 50 ama waa 15 neef baa hadar siino.
Guuleed ayaa sheegay inuu haystay 550 neef abaarta ka hor, laakiin iminka 50 ayaa uga soo haray. Xooluhu way dhimanayaan guud ahaan Soomaaliya kadib laba xilli oo aan roob diin. Haddii roobku aanu horin bisha Abriil, waxaa laga yaabaa in dadku ay ku xigaan. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ka badan 6 milyan oo qof ay u baahan yihiin caawimo dhinaca cuntada ah guud ahaan Soomaaliya. 4 ayaa kuba dhintay Somaliland sida ay sheegeen guddida abaaruhu. Hay-adaha gargaarka iyo xukuumadda ayaa booyado biyo ah u diray si ay u buuxiyaan ceelasha qalalay ee Somaliland. Subax kasta koox dad ah oo wata boqolaal xoolo ah ayaa u boqoolo ceelasha. Inay soo gaaraan booyadaha biyuhuna waa wax aad u kooban. Maxamed Ibrahim Yaasiin ayaa sheegay in tiro kooban oo ka mid ah xoolihiisu ay u socon karaan 20 kilometer si ay ceelka u gaaraan. Waxa uu sheegay in ka badan 100 oo ka mid ah xoolihiisu ay aad u daciifeen, kuna adag tahay inay socdaan, sida oo kale tamar dareeyeen oo aan la iibin karin.
Haddii ilaahay dee soo noolayso ma noolaanayo, haddii ilaahay nooleeyo roob degdeg u shubo, haddii kalena dee roobku ka raagana Allahu aclam.
Yaasiin ayaa sheegay haddii roobku uu Abriil do'o in xoolihiisu ay u badbaadi doonaan, balse haddii aanu di'in aanu filaynin taasi. Qoyska geela Ismaaciil Maxamed inay sugaan roob way ku fogtahay. 7 bilood ee lasoo dhaafay waxa ay waayeen 100 geel ah oo ay caanahooda iibin jireen si ay dhaqaale uga helaan. Iminka waa sabool, waxaanay ku tiirsan yihiin caawimo si ay u badbaadaan.
Maxay waqti baa dhacaya? Waqti baa dhacaya, maxay kukula duwan yihiin? Dee waad iska adkaysanaydee, nolosh laysu soo celiyaaba maraad caana dhamaysa iyo markale yaa laysuma soo celiyad. Haya wixii baday fudafangagay waxba maan qorsheynay sidaan halkeen isaga fadhiinay markuu dhamaaday taaga waadhiguna soo qaaday. Marka
waxa ay sheegtay in noloshoodii hore aanay u soo noqon doonin, iminkana ay ku nool yihiin nolol cusub oo Ilaahay keenay. Hay-adaha gargaarka waa ay ku yar yihiin dhaqaaluhu. Qaramada Midoobay ayaa ku yaboohday in ka badan 800 milyan oo ay kula tacaalaan abaartan. Guddida abaaraha heer qaran ayaa ururiyey in ka yar $7 milyan. Mukhtaar Maxamuud Xasan oo ah howlodeen ka tirsan hay-adda gargaarka ee Save the Children ayaa u qaybinaya biyo iyo lacag kuwa waaya dhammaan xoolahoodii.
What's coming from the international community, from the donors and even the local fundraising and the way people are supporting, you find that this is just a drop in the ocean.
Waxa ka imaanaya bulshada caalamka, deeq bixiyayaasha amaba tabarucaadka gudaha sida ay wax u tarayaan waxaa dareemaysaa in ay la mid tahay dhibic ku dhacday bad weyn. Wax badan ma tirayaan.
Maxamed Muuse waa agaasimaha wakaaladda cilmi baarista iyo u diyaargarowga masiibooyinka. Waxa uu ku canaananaya qaramada Midoobay inay gaabis yihiin.
Waxaan u baahannahay caawin degdeg ah, waanan u baahannahay. Waxa ay tegaysaa New York. Qof ayaa ansixinaya xilligaasna dadkii waabay dhinteen, dadkii way dhammaadeen.
Warbixintii Jason Batting waxaan noo soo koobayay wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
fiidnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba waa idaacaddaydii fiidnimo, waxaana si wada jira idinku daadihinayaa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuraha maraykanka, waxaana inoo soo diyaariyey wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandheere.
kulaynti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan dalalka dibadda u diray saraakiil sarsare oo xukuumaddiisa ka mid ah. ku-xigeenkiisa Mike Pence ayaa ka qayb galay shir amniga caalamiga lagaga hadlayey oo ka dhacay magaalada Munich ee dalka Jarmalka, halka wasiirkiisa gaashaandhigga James Mattis uu isna booqasho ku tegay dalal dhowr ah oo dalka Ciraaq uu ugu dambeeyey. madaxweyne Trump ayaa intii ololaha doorashada ku jiray ku hanjabay inuu ururo badan oo caalami ah ka bixi doono amaba uu heshiisyadiisa dib gorgortan uga geli doono. ururadaasi waxaa ka mid a NAFTA oo ah urur ganacsi oo Maraykanka uu kula midaysan yahay dalalka Mexico iyo Canada oo koonfur iyo waqooyi daris kale ah. ururka TPP ayaa isaguna ah mid kale kaasoo Maraykanku kula jiray ilaa iyo 11 dal oo qaaradda Asia oo badan. ururada uu Donald Trump ka hadlay kooda ugu weyni waa gaashaanbuurta NATO oo dalal 20 kor u dhaafaya ay Maraykanka kula jiraan. innagoo haddaba dib u eegi doona halkay ku dambeeyeen NAFTA iyo TPP, aynu marka hore eegno xaalka NATO. sida aynu soo sheegnay, madaxweyne ku-xigeenka dalka Mike Pence ayaa shir amniga caalamiga magaalada Munich ee Jarmalka kaga qayb galay. inkastoo madaxweyne Trump halkaasi laga filayey, haddana Mike Pence ayaa intii uu halkaasi joogay waxa uu ka hadlay xaalka NATO iyo sida Maraykanka uu doonayo in gaashaanbuurtaasi ay ula shaqayso. waa kan maxamed xaaji oo bartay culuumta siyaasadda iyo amniga caalamka oo ku sugan dalka Britain, isla markaasna sharxaya shirkii amniga ee Munich iyo waxa ku-xigeen Pence uu arrimaha NATO ka yidhi.
maxamedow, walaalabaad mahadsan tahay. marka hore waa runtaa, shir weyn ayaa qabsoomay oo shirka Munich Security Conference la yidhaahdo, dee inta badan qabsooma sanadkiiba hal mar qabsooma, 66-kii la sameeyey, oo ammaanka adduunyada ugu weyn lagaga hadlo, in badanna madaxdu ay kasoo qayb gasho. marka isagaa la filayay casuumadda lahaa inuu yimaado, laakiin waxa uu soo diray madaxweyne ku-xigeenkiisii yurub, halkaasay ka filayeen marka horeba inuu yimaado dabeetana NATO ka hadlo, laakiin taasi may dhicin. hadalkii uu halkaa ka jeediyey Pence, oo ay aad u filayeen oo ay kuraastoo hore ugu soo fadhiisteen wadamadii waaweynaa ee yurub oy lahaayeen balwaakii yurub kala jabkayga jeclaa Ingiriiska taageera inuu yurub ka baxo, sidoo kale qaxoontiga iyo dadkay soo dhaweynayeen iyo argagixisa iyo inana amni xitaa aanay noqonayn yurub oo ammaankeygaan u wanaagsanayn sheega dhalaacin fara badan ujeediyey. halkaa waxaa kasoo baxay in Pence-na uu yidhi waa in la gaadhaa 2%-ka ama 2% waddan walba g d p-giisa intuu soo saaro, dhaqaalihiisa, baaxaddiisu intay tahay, inta waddan walbaaba soo saaro 2% waynu ku taageeraa.
gaashaanbuurta NATO waxaa la aasaasay bishii Ebril ee sannadkii 1949-kii iyada oo dhowaan loo dabaaldegi doono sannad guuradii 68-aad ee ururkaasi. waxaa hadda xubno ka ah 28 waddan, kuwaasoo miisaaniyadda uu ku shaqeeyo aan si siman u wada bixin, arrintaasi oo ah ta madaxweyne Trump kulaylka badan ka keentay.
maraykanku wuxuu bixiyaa g d p-giisa marka loo egeeyo 3.16% ayuu bixiyaa, oo lacag ilaa gaaraysa 600 billion gaaraysa ayuu ku bixiyaa ammaanka, ku bixiyaa NATO. waxaa kusoo xiga dal isaguna g d p-giisu bixiya, maaha dhinaca lacagta ee, laakiin dhinaca percentageka kusoo xiga, waddanka Greega kusoo xiga, Ingiriiska isaguna ku buuxiyey labadiiba, oo isaguna bixiya 2.21 ama 2.2 laba hal bixiya waddanka estonia la yiraahdo wadan aad u yar ayaa isaguna bixiya oo gaadhay 2.16 Poland ayaa iyaduna gaadhay oo 2% bixisa ama 200%
waddamadaas yar oo badankoodu goor dambe ururka ku soo biiray ayaa dhaqaale bixinta kaga horeeya kuwa dhaqaalahoodu xoogga badan yahay xubinnimadana kuwan yaryar kaga horeeyay sida uu marka la sharxayo maxamed xaaji oo britain ku sugan
laakiin waddamadii waaweynaa ee faransiiska iyo turkiga inkastoo ay ku soo xigaan way ka hooseeyaan qiyaastii loogu talagalay waxaase mucjisa oo yaaba in waddankii weynaa jarmalka ahaa oo ugu dhaqaalo badan isagu markaad eegto yurub uu aada u hooseeyo 1.19 keliya uu ku bixiyo oo ay ka sarreeyaan waddamo aada u faqiira uu ka mid yahay albaniya croatia bulgaria portugal latvia romania lituania waddamada aadka u yaryar sidoo kale waddankii talyaaniga ayaa isagu aada u sii hooseeya oo weliba dhaqaalihiisuna yahay waddanka afraad ee ugu dhaqaalaha weyn yurub ayaa haddana aada u hooseeya isaguna waddamada slovakia iyo iyo waddamada kale soo sheegay ay ka sarreeyaan marka sbain ba iyaduna wax yar bixisa oo ah malaha laba waddan unbaa ka hooseeya sbain in dhaqaalahiigu waa dhaqaalaha shanaad ee yurub de marka waxay noqonaysaa waddamadii waaweynaa jarmalka iyo sbain iyo ay ka mid ahay netherlands iyo denmark iyo jarmalka iyo kuwaas ay ka mid ahayeen faransiiska iyo waxay buuxin laayihiin kaalintoodii ahayd inay ka bixiyaan dhinaca dhaqaalaha iyo qalabka ay ku bixiyaan
sida aynu soo sheegnay madaxweyne trump ururada kale ee u salugsanaa waxaa ka mid a nafta iyo tpp naafta oo ay kula jiraan mexico iyo canada ayaad moodaa in mexico uu si gaara ugu arko inuu yahay dalka faa'iidada dheeraadka ah hela ee maraykanka la gooya wadahadallo ay haddaba labada hogaamiye maraykanka iyo mexico donald trump iyo enrique binaniete ay arrimaha ururkan ka yeelan lahaayeen ayaa burburay sida uu sharxayo cabdirashiid axmed oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada minneapolis gobolka minnesota ee dalka maraykanka
waa mahadsan tahay sandheere arrinta kulankoodii oo waxyaaba fara badan lagaga hadli lahaa waxaa carqaladaysay tweetkii madaxweynaha maraykanka trump uu leeyahay inta shirka u dhicinin ka horba mexico waa inay macnaha bixisaa lacagta lagu dhisayo derbiga madaxweyne trump uu rabo inuu ka dhiso maraykanka iyo mexico dhexdooda marka heshiiskaas ma dhicinin laakiin dadka xisbiga dimuqraadiga ah iyo republicanka qaarkood iyo kambaniyada ganacsi ee waddanka ugu waaweyn intaba waxay cadaadis ku hayaan madaxweyne trump iyo administrationkiisa in dib u fiirsasho ay ku sameeyaan oo xataa heshiiskan madaxweynaha canada oo kale uu ka dhawaajiyey diyaar inuu u yahay in dib u eegid lagu sameeyo ka mexico kale sidoo kale laakiin haddii ay sababto haddii madaxweyne trump uu qaato in heshiiskaas uu ka baxo waxaa la isku wada raacsan yahay in khalkhal dhaqaale uu ka dhici karo waddanka maraykanka gudihiisa sababtoo ah aada iyo aaday isugu dhex jiraan dhaqaalaha maraykanka iyo midka mexico
ururka t p p ayaa ahaa mid kale oo uu maraykanku qayb ka ahaa kaasoo madaxweyne trump u go'aansaday inuu ka baxo dhammaadkii bishii januari ayna dhaaftay sida uu mar kale sharxayo cabdirashiid axmed
heshiiskan transpacific partnership t p p wuu ka duwan yahay heshiiskii hore hadda aan ka hadlaynay nafta wuxuu uga duwan yahay dad badan waxay u arkaan xataa president obama oo heshiiskan saxiixay xisbigiisa dimuqraadiga waxay aaminsan yihiin qaar badan oo kamid a heshiiskan inuunan ahayn sida loo arkay heshiis ganacsi laakiin uu ahaa heshiis siyaasadeed sababtoo heshiiskan wuxuu udhexeeyaa 12 waddan 11 waddan iyo vietnam oo gadaal kaga soo gashay 12 waddan oo australia brunei canada chile japan malaysia mexico new zealand peru singapore maraykanka iyo vietnam marka maraykanka inuu ka faa'iideysanayo in waddamadaas waxaa waaye waddamadan east asia uu soo jiido xiriir ganacsi uu la sameeyo si uu uga ilaaliyo in china ay fursadaas ka faa'iideysato oo waddamadaas ay noqdaan waddamo siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba integration ula leh china midda ugu badan saas waaye dadka dhan waxay aaminsan yihiin maraykanka inayna ugu jirinin faa'iido badan oo xagga ganacsiga ah laakiin macnaha siyaasad ahaan waddamo badan ay ku soo dabi karaan oo dabinkooda siyaasadeed ay ku hayn karaan oo china ay ka ilaalin karaan heshiiskii hore wuxuu kaga duwan yahay heshiiskan congresska weli ma saxiixin maadaama weli congresska uuna saxiixin ka laabashada madaxweyne trump uu ka laabtay inuu si fudud bay meesha uga saari kartaa ama ay u dili kartaa jiritaanka heshiiskan
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadalnay, halka ay ku dambeeyeen heshiisii uu maraykanku xubinka ahaa oo madaxweyne Trump uu sheegay inuu ama ka baxayo amaba uu dib uga gorgortami doono. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdixasan sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkii amuuraha maraykanka. waxaanad kala socoteen v o a washington.
shiruucu markana dhegeystayaasha balkaalimihii suugaanta, abaarihii, sheekooyin badan ee dadku soo dhegeysteen, bal gabagabadii kaalmihii suugaantaan usoo qabanaynaa heesta samir codka macaan ee guuleed axmed iyo fartuun cumar.
hagaag waa heestii samir oo ay inagu luuqaynaya si wada jira guuleed axmed iyo weliba fartuun cumar. waxaan dhegaystayaal, heestaasi gabagabow tahay idaacaddeenni fiidnimo oo ay si wada jira idinla socotiinayeen falastiin axmed iimaan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. tan iyo intaynu idaacaddan idaacadda xigta lixda iyo barka subaxnimo isugu iman doonno, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.